បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VD ជាទីមេត្រីមេត្តាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី5ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
ស្ត្រី2នាក់រងរបួសពេលអាជ្ញាធរបំបែកការតវ៉ាទាមទារដោះលែងលោករងឆុនរដ្ឋាភិបាលចរានចោលថាបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាកំណត់ដោយប្រទេសវៀតណាមសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនស្នើប្រសិទ្ធិកែប្រែខ្លឹមសារមាត្រាខ្លះក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិសាតាតុងជាមួយនឹងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតស្រ័យទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងលោករងឆុនគឺធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលប្រហែលជា5ថ្ងៃហើយដែលសាច់ញាតិនិងអ្នកគាំទ្រលោករងឆុនបានធ្វើការស្រ័យតវ៉ាទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងលោករងឆុននៅថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរបានប្រើកម្លាំងរារាំងនិងបំបីពួកគេមិនឲ្យស្រ័យតវ៉ានោះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការរៀបរៀងនិងបំបែកអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនេះជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
យុវតី2នាក់បានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករានៅក្បែរវត្តមហាមន្ត្រីខណៈដែលពួកគេនិងពលរដ្ឋប្រមាណ20នាក់បានព្យាយាមដើរឆ្ពោះទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឆុនលោករងឆុនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រុមបទចោតប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនកញ្ញាជាគុនធីនជាយុវតីម្នាក់ដែលរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍នោះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកញ្ញារួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតបាននាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅក្បែរផ្សារអូឡាំពិកហើយមានបំណងធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឆុនប៉ុន្តែត្រូវក្រុមអាជ្ញាធររារាំងនិងបំបែកការដើរហែកក្បួននោះកញ្ញាសោមេតាជាយុវតីម្នាក់ទៀតដែលចូលរួមការប្រមូលផ្ដុំនិងដើរហែកក្បួននោះដែរបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះទង្វើរបស់អាជ្ញាធរដែលបានប្រើប្រាស់ហិង្សារុញច្រាននិងរារាំងមិនឲ្យពួកគាត់តវ៉ាដោយសន្តិវិធី
ពួកមួយយើងជាស្ត្រីហើយយើងមកតវ៉ានេះដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកគ្រូរងឆុនយើងធ្វើនេះដោយអហិង្សាបំផុតយើងអត់មានមករញ៉េរញ៉ៃមកបង្កហិង្សាទេតែខាងអាជ្ញាធរគាត់ព្យាយាមរុញច្រានបំពានមកលើពួកយើងជាស្ត្រីគាត់មកចាប់អោសមកចាប់ទាត់គាត់បំពានលើយើងគាត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំសូមថ្កល់ទោសខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេហមនេះ
អភិបាលខណ្ឌ7មករាលោកលឹមសុភាមិនអាចសូមការថាធិបាយជុំវិញករណីនេះបានទេខណៈដែលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានបដិសេធឆ្លើយតបដោយប្រាប់ថាជាប់រវល់ប្រជុំចំណែកសន្តិសុខខណ្ឌ7មករានិងសមត្ថកិច្ចឆ្លៀកពាក់ស៊ីវិលដែលមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះបានអះអាងយ៉ាងខ្លីថាការរារាំងនេះធ្វើឡើងតាមសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំថារាល់ការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាទាំងអស់ត្រូវជូនដំណឹងជាលិខិតអក្សរទៅកាន់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញស្របទៅតាមច្បាប់និងការណែនាំនានាស្ដីពីការបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលការឆ្លងវីរុសCOVID-19 ហើយក្នុងករណីគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនត្រូវចាត់ទុកថាជាទង្វើខុសច្បាប់ដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវចាត់វិធានការតាមច្បាប់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចាត់ទុកសកម្មភាពជួបជុំប្រមូលផ្ដុំនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាបានធ្វើឲ្យប៉ ះពាល់ដល់ប្រក្រតីភាពសង្គមសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលំហូរចរាចរណ៍និងប្រឆាំងពីគោលការណ៍ច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាចាត់ទុកការរារាំងបំបែកនិងប្រើហិង្សារបស់អាជ្ញាធរទៅលើក្រុមយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនោះថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ដូច្នេះគ្រប់ការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាសិទ្ធិសេរីភាពមួយដែលមានកំណត់នៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ហើយដែលជាច្បាប់ប្រកយើងគឺជាច្បាប់ដែលធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងហើយត្រូវបានទទួលរងនឹងការរឹតបន្តឹងការរំលោភបំពាននេះយើងគិតថាជាការរំលោភសិទ្ធិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិសេសដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចឹងបាទនេះជារឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយបាទសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងណាមួយឬក៏ប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាណាមួយទៅដល់អ្នកដែលតវ៉ាដោយអហិង្សាគឺជាអំពើមួយដែលរំលោភសិទ្ធិបាទ
បាទលោកនាងយើងនៅតែផ្ដោតទៅលើករណីព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកអតីតបកប្រឆាំងនៅតែចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញជាទៅមកជាថ្មីទៀតលើការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនេះករណីនេះជំរុញអ្នកខ្លងមើលព្រួយបារម្ភថាចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រអាចនឹងធ្លាក់ទៅដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយបើយន្តការដំឡាភាពមិនបានធ្វើឡើងព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកញឹមសុខន
រដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងជុំវិញការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយផ្អែកតាមផែនទីថ្មីខ្នាត1លើ 25,000 ដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាទទួលយកនៅពេលថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបានព្រមព្រៀងរក្សាទុករៀងៗខ្លួននៅផែនទីព្រំដែនខ្នាត1លើ 25,000 ចំនួន500ផ្ទាំងដែលផែនទីទាំងនោះកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគោកដែលប្រទេសទាំងពីរបោះបង្គោលបានសម្រេច 84% គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលនោះនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាថាផែនទីថ្មីស្រឡាងនេះប្រៀបដូចជាការទទួលយកប្លង់ដីថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលគូសវាសដោយប្រទេសវៀតណាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថានៅក្នុងន័យនេះបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានកំណត់ដោយវៀតណាមគណៈបក្សមួយនេះបានបកស្រាយទៀតថាផែនទីខ្នាតថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលទើបនឹងទទួលយកពីប្រទេសវៀតណាមនោះត្រូវបានគូសវាសដោយប្រទេសវៀតណាមផ្អែកតាមសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាម្សិលមិញបានប្រកាសថាខ្លួនសូមទាត់ចោលទាំងស្រុងនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នោះថាមានចេតនាទុច្ចរិតនៅក្នុងគូបំណងបំភាន់សាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យយល់ច្រឡំលើកិច្ចការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលបានយល់ថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលបង្ហាញនៅលើផែនទីខ្នាត1លើ 25,000 បង្ហាញពីលទ្ធផលដែលភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមបានសម្រេចបានលើការងារព្រំដែនប្រមាណជា 84% រដ្ឋាភិបាលអះអាងទៀតថាផែនទីនេះផលិតឡើងតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទំនើបមានភាពជាក់លាក់ត្រឹមត្រូវតបតាមផែនទីបោន1លើ 100,000 បោះពុំដោយក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនស្របតាមមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានបាត់បង់ដីទៅប្រទេសវៀតណាមដោយការចាត់ប្រកាន់នោះទេលិខិតឆ្លើយឆ្លងរឿងបញ្ហាព្រំដែននេះវាបានកើតឡើងក្រោយពីសមាជិកចាប់ឃុំខ្លួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនដែលលោករងឈុនត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនក្រោមការចោទថាញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាតិចំណាត់ការនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីលោករងឈុនបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី20ខែកក្កដាថាបង្គោលលាក់ព្រំដែនលេខ114ដល់119នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានបោះចូលដីកម្ពុជាប្រមាណជា500ម៉ែត្រដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជា106គ្រួសារមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅបង្កបង្កើនផលដំណាំទៀតនោះឡើយពលរដ្ឋមួយរូបដែលអះអាងថារស់នៅភូមិត្បៀង plong ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពញាក្រែកដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្រោយមានការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននោះបានអះអាងថាដីស្រែពួកគាត់ទំហំ60ហិកតាដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលតាំងពីដូនតាមកត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងវៀតណាម ហាមឃាត់ដូចគ្នាមិនឲ្យចូលទៅដាំដុះបាននោះឡើយចាប់ពីមានការវោហវែងកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះអ្នករស់នៅតាមព្រំដែនរូបនេះបានអះអាងទៀតថាពួកគេបានសម្រេចចូលទៅធ្វើស្រែនៅលើដីហាមឃាត់នោះវិញបាន2ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ជាតិចំនួន5លើករួចមកហើយមិនទទួលបានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកផ្នែកឈ្នះលោកយិនឈឿនបាននិយាយថាគណៈបកនេះនឹងចុះទៅទីតាំងដែលលោករងឈុនអះអាងថាវៀតណាមបានបកបង្គោលរំលោភចូលដីខ្មែរនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយមន្ត្រីរូបនេះអះអាងថាគម្រោងចុះទៅព្រំដែននៅក្នុងតំបន់ដែលពលរដ្ឋអះអាងថាប្រឈមនឹងបាត់បង់ដីធ្លីនោះដើម្បីចង់ដឹងថាតើលិខិតចរានចោលរបស់រដ្ឋាភិបាលវាពិតកម្រិតណានិងជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការប្រមូលភស្តុតាងជួយជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌ដល់លោករងឈុនដែលកំពុងតែជាប់ឃុំ
យើងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឈប់ជាបន្ទាន់នៅរាល់ទាំងទង្វើដែលនៃការចាប់ខ្លួនទាំងការគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនគណបកនយោបាយសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាព្រំដែននឹងប៉ុន្តែត្រូវព្យាយាមបង្ហាញឲ្យឃើញពីតម្លាភាពនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ព្រមហើយសុខចិត្តទាំងអស់គ្នាដែរ
សាស្ត្រាចារ្យជាសនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបាននិយាយថាបញ្ហាព្រំដែនជាអាយុជីវិតជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវពន្យល់ពលរដ្ឋឲ្យយល់ថាការបបង្គោលព្រំដែនបច្ចុប្បន្ននិងផែនទីដែលបានសល់ទុកពីបារាំងវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចបើមានអ្នកភូមិអះអាងថាពួកគេបានបាត់បង់ដីស្រែចម្ការដោយសារតែការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននោះដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហានេះវាคลายជាចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ក្មេងចំនួនក្រោយ
រឿងកិច្ចការជាតិយើងមិនអាចលាក់បាំងយើងអាចលាក់បាំងបានថ្ងៃហ្នឹងតែថ្ងៃខាងមុខយើងលាក់មិនបានបាទវាជិះមិនផុតពីការបើកកាយឲ្យស្របច្បាប់ទៅព្រោះជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសពីរហើយសម្ពរដ្ឋនៅក្នុងហ្នឹងគួរតែជាម្ចាស់អំណាចគួរតែដឹងអាហ្នឹងបើយើងនិយាយ
បាទលោកនាងច្បាប់ដ៏យូរមួយគឺច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលដំណើរការតាក់តែងនិងរៀបចំរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយតែមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៅឡើយទេគឺហើយនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងក្រមយុវជនមកពីបណ្ដាខេត្តរាជធានីស្នើទៅប្រសិទ្ធភាពឲ្យកែប្រែខ្លឹមសារមេត្រាមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះផងដែរមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអាចថានឹងពិចារណាទៅលើសំណើនេះតាមនីតិវិធីព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកណាត់សុភី
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមយុវជនមកពីបណ្ដារាជធានីខេត្តមួយចំនួនស្នើទៅព្រឹទ្ធសភាឲ្យកែប្រែខ្លឹមសារក្នុងមាត្រាមួយចំនួននិងលុបចោលចំណុចខ្វះខាតក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីឲ្យស្របតាមស្តង់ដារច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងជំនួបពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានាព្រឹកថ្ងៃនេះនាយកប្រតិបត្តិជាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយលោកឡាំសុជាតិបានថ្លែងថាខ្លឹមសារស្ថិតក្នុងមាត្រាចំនួន6នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលបច្ចុប្បន្ននៅក្រសួងព័ត៌មាននោះនៅខ្វះចន្លោះនិងមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានករណីនេះលោកសុជាតិស្នើទៅថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋានស្រាវជ្រាវនៃព្រឹទ្ធសភាដាក់បញ្ចូលខ្លឹមសារថ្មីមួយចំនួនដូចជាការស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នជាតិត្រូវមានការឆ្លើយតប15ថ្ងៃមកនៅយ៉ាងច្រើន5ថ្ងៃវិញស្នើបញ្ជាក់ពីការទទួលទណ្ឌកម្មខាងវិន័យនិងស្នើសុំលុបចោលចំណុចទី7ក្នុងមាត្រា20ដែលនិយាយតាក់ទងនឹងព័ត៌មានសម្ងាត់ដីទៀតដែលត្រូវស្ថិតនៅក្នុងបញ្ញត្តិហាមឃាត់ដើម្បីឲ្យស្របតាមស្តង់ដារច្បាប់អន្តរជាតិហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានល្អប្រសើរ
ច្បាប់នឹងវាអន្តរវិស័យហើយវាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចច្បាប់នឹងវាមានការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការយុវជនមនុស្សចាស់ត្រូវការព័ត៌មានផ្សេងធ្វើម៉េចច្បាប់នឹងឲ្យឆ្លើយតបនឹងគ្រប់វិស័យអញ្ចឹងណាចឹងហើយបានយើងទៅជជែកបង្ហាញពន្យល់ហេតុផលនិងស្តង់ដារអន្តរជាតិឲ្យស្ថាប័នប្រតិបត្តិខាងក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងស្ថាប័នបញ្ញត្តិនីតិបញ្ញត្តិទាំងសភាទាំងប្រតិភិដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់អំពីអ្វីដែលសង្គមសុពលចង់បានជាពិសេសប្រជារដ្ឋជាប្រជារដ្ឋចង់បានអីចឹងដើម្បីយើងយកកែលម្អនឹង
កញ្ញាបាសុភ័ក្រចរិយាដែលអាងថាជាតំណាងយុវជននៅភ្នំពេញនិយាយថាសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចែងមកមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយកញ្ញាស្នើទៅព្រឹទ្ធសភាពិចារណាកែតម្រូវចំណុចខ្លះក្នុងមាត្រា15នៃសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ
ចំណុចស្នើសុំព័ត៌មានមានរហូតដល់ទៅ15ថ្ងៃតាមថ្នាក់ក្រមជាតិព័ត៌មានវាអត់មានលក្ខណៈសាមញ្ញទេវាបែងចែកជាលក្ខណៈដូចថាឃុំសង្កាត់ឬក៏អីហ្នឹងព័ត៌មានគាត់គឺងាយស្រួលមានតាមដំណាក់កាលអញ្ចឹង បងប្អូនជាបរិវត្តទៅពេលដែលគាត់ត្រូវការគឺគាត់ទៅសុំតែម្ដងអញ្ចឹងគួរណាតែយើងសុំត្រឹមតែ3ថ្ងៃឬ5ថ្ងៃទៅល្អ
យុវជនសតពៅសំណាងមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាននិយាយថាក្រុមយុវជនចង់ឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានលេខរូបរាងនេះពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់អ្នកទទួលសេវា
យើងដឹងស្រាប់ហើយថាការទទួលបានព័ត៌មានគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅគួរតែទទួលបាននៅព័ត៌មានអំពីស្ថាប័នសាធារណៈទូទៅដំណើរការនៃការអនុម័តច្បាប់ធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់នេះការតែប្រសាឡើងសំកាន់តែប្រសាឡើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលលឿនអនុម័តឲ្យបានឆាប់ៗនេះពេលខាងមុខនេះ
អគ្គនាយិកានៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រសិទ្ធិលោកស្រីសួនពុទ្ធាវីថ្លែងក្នុងជំនួបនោះថាក្រុមការងារជំនាញនឹងយកសំណើរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមយុវជនពិនិត្យរួចពិចារណាដាក់បញ្ចូលក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមុននឹងអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ
យើងនឹងទទួលយកយោបល់ដែលលើកឡើងដោយរួមទាំងមតិយោបល់របស់បងប្អូនតំណាងយុវជនតាមខេត្តដើម្បីសន្យោគហើយនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារពិនិត្យសិក្សាទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅពេលដែលមកដល់ប្រសិទ្ធិជូនទៅគណៈកម្មការក៏ដូចជាអង្គប្រសិទ្ធិដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិនិត្យនិងអនុម័ត
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់ប្រាប់ថាក្រសួងនឹងពិនិត្យពិចារណាទៅលើសំណើដែលលើកដោយភាគីសង្គមស៊ីវិលទៅតាមនីតិវិធីបន្តបន្ទាប់ទៀត
យើងបានធ្វើការកត់សម្គាល់នៅបញ្ហាទាំងអស់នឹងហើយហើយការពិនិត្យសម្រាប់នឹងគឺវានឹងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីបន្តទៀតណា
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមាន10ជំពូក36មេត្រាហើយការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2004ពោលគឺជាង10ឆ្នាំមកហើយក្នុងជំនួបលើកទី3ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីដើមឆ្នាំ2019កន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្រនិងធានាឲ្យមានច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានក្នុងនីតិកាលទី6នេះផងដែរ
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើនៅនឹងបានទស្សនាបទវិភាគមួយអត់ស្ដីអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាគោលដៅដែលពលរដ្ឋសុំឲ្យផ្ដល់យុត្តិធម៌ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសលីបង់កាលពីម្សិលមិញមានការផ្ទុះដល់កក្រើករដ្ឋធានីមួយរបស់ប្រទេសខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាបឋមនោះគឺត្រូវបានរកឃើញថាមានមនុស្ស100នាក់ត្រូវបានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអាងថាចំនួននឹងអាចកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅពេលដោយសារតែចំនួនអ្នកបាត់ខ្លួនមានចំនួនច្រើនបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនលោកត្រាន់តិចសេង
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន100នាក់បានស្លាប់និង 74,000 នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះឃ្លាំងស្តុកសារធាតុគីមីមួយកន្លែងនៅកំពង់ផែរដ្ឋាភិបាលប៉េរូកាលពីល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញយ៉ាងណាអញ្ញាធរថាតួលេខជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតអាចនឹងកើនឡើងថែមទៀតតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន Reuters បុគ្គលិកសង្គ្រោះកំពុងបន្តជីកគាស់គំនរបាក់បែកអគារដែលរងការខូចខាតដោយឥទ្ធិពលនៃកម្លាំងផ្ទុះដែលធ្វើឲ្យកក្រើករដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាស៊ីកណ្តាលមួយនេះដើម្បីស្វែងរកជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតប្រភពដដែលឲ្យដឹងបន្ថែមថាគិតត្រឹមថ្ងៃពុធទី5ខែសីហាអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់ប្រមាណ100នាក់ហើយតួលេខនេះអាចនឹងកើនខ្ពស់ថែមទៀតខណៈដំណើរការសង្គ្រោះនិងរុករកអ្នករួចរស់មានជីវិតកំពុងបន្តចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃម្សិលមិញមកតាមអាជ្ញាធរតំបន់ហេតុនេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 7:06 ល្ងាចថ្ងៃទី4ខែសីហានៅឃ្លាំងស្តុកសារធាតុគីមីមួយកន្លែងនៅកំពង់ផែទីក្រុងប៉េរូប្រទេសលីបង់ហើយថាក្រោយការផ្ទុះផ្សែងភ្លើងបានបន្តឆាបឆេះរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលីបង់លោកហាមេតដាសាន់ប្រាប់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងបាត់ខ្លួនខណៈការរករកនៅពេលយប់ជួបការលំបាកដោយខ្វះភ្លើងអគ្គិសនីហើយមានគ្រួសារជាច្រើនកំពុងសាកសួរដំណឹងរបស់សាច់ញាតិនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេតាមប្រភពដដែលគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់អាចបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការផ្ទុះនៅឡើយទេប៉ុន្តែបាត់តាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកហើយដឹងថាហេតុការណ៍នេះ អាចបណ្ដាលមកពីជាងផ្សារដៃផ្ជិតប្រហោងជញ្ជាំងក្នុងឃ្លាំងដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នប្រធានាធិបតីប្រទេសលីបង់លោក Michel Aoun ថ្លែងថាហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងនៅឃ្លាំងស្តុកទំនិញដែលមានម្សៅអាម៉ាញ៉ូមនីត្រាតទម្ងន់2750តោនដែលម្សៅប្រភេទនេះមានសារធាតុផ្ទុះកម្រិតខ្ពស់និងត្រូវបានប្រើសម្រាប់សំរំសេវនិងជីកសិកម្មលោក Michel បន្ថែមថាម្សៅនេះបានស្តុកក្នុងឃ្លាំងនោះរយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយដោយគ្មានវិធានការសវត្ថិភាពដោយលោកថាការធ្វើប្រហែលបែបនេះគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេតាមរយៈរូបភាពវីដេអូដែលបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមដោយអ្នករស់នៅក្បែរតំបន់កើតហេតុបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីទិដ្ឋភាពផ្សែងហុយទ្រលំលើអាកាសចេញពីបរិវេណកំពង់ផែមួយសន្ទុះក្រោយមកកំឡុងផ្ទុះដល់កក្រើកបានលាន់កងរំពងបង្កជាផ្សែងពណ៌សលាយផ្សំពំនុកភ្លើងផុសទៅលើអាកាសហើយអ្នកដែលកំពុងថតហេតុការណ៍ពីលើអាកាសខ្ពស់ចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រពីកំពង់ផែបានខ្ទាតថយក្រោយដោយសារកំឡុងផ្ទុះគូបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះនេះកើតឡើង3ថ្ងៃមុនថ្ងៃតុលាការដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសជនសង្ស័យ4នាក់ពាក់ព័ន្ធការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឆ្នាំ2005ដែលបានផ្ដាច់ជីវិតអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់លោករ៉ាហ្វាអាល់ហារីរីនិងមនុស្សចំនួន21នាក់ផ្សេងទៀត
បាទលោកនាងបទរភាពយើងនៅថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើចំនួនឬវិវាទចំនួនឬវិវាទនៅកម្ពុជាគឺយើងអាចធ្វើការដោះស្រាយតាមនីតិវិធី2គឺនីតិវិធីតុលាការនិងការសម្របសម្រួលមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក៏ប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋជាច្រើនដែលមានចំនួនជួបបញ្ហាមួយសំដៅពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានចំនួនឬក៏ជួបបញ្ហាបានដាក់គោលដៅសូមអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាជាងយន្តការទាំងពីរនេះសំណួរសួរថាតើកត្តាអ្វីខ្លះបានជាអ្នកមានចំនួនឬជួបបញ្ហាដាក់គោលដៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយដោះស្រាយសូមទស្សនាបទវិភាគរបស់លោកពៅមេតាដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមក្រមដូចជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរអ្នកមានចំនួនដីធ្លីអ្នករងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហាបរិស្ថានអ្នកខ្លះទៀតជាចំនួនបុគ្គលក៏សម្ដៅទៅរកការអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយផ្ដល់យុត្តិធម៌ដែរដោយមិនបានបន្តតាមយន្តការច្បាប់រហូតដល់តុលាការកំពូលនោះទេនៅក្នុងច្បាប់របស់កម្ពុជាបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេចផ្ដល់សិទ្ធិដល់ភាគីចំនួនតុលាការមាន3ថ្នាក់គឺចាប់ពីសាលាដំបូងរាជធានីខេត្តសាលាឧទ្ធរនិងតុលាការកំពូលក្រៅពីតុលាការនៅក្នុងច្បាប់ក៏មានចែងពីការដោះស្រាយបញ្ហាឬចំនួននៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការតាមការសម្របសម្រួលពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដែរហើយបើការដោះស្រាយនោះមិនមានលទ្ធផលទើបបន្តនីតិវិធីពីសាលាដំបូងរហូតដល់តុលាការកំពូលប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគោលដៅចុងក្រោយនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់អ្នកជួបបញ្ហាមួយចំនួនមិនមែនជាតុលាការកំពូលនោះទេគឺជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញករណីខ្លះមិនទាន់ឆ្លងកាត់តុលាការថ្នាក់ដំបូងផងក៏ភាគីចំនួនស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាត់ទៅហើយអ្នករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែងតែជួបសកម្មភាពនៃការតវ៉ាតាមដងផ្លូវជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសគឺក្រុមកម្មកររោងចក្រដែលពួកគាត់ចោទថាត្រូវកែមិនគោរពច្បាប់បំពានទៅលើសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់គឺពួកគាត់តែងតែហែជាក្បួនទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកឯអ្នកមានចំនួនដីធ្លីក៏តែងតែស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាញឹកញាប់ដែរក្រុមខ្លះធ្វើដំណើរមកពីតាមបណ្ដាខេត្តមានចម្ងាយផ្លូវរាប់រយគីឡូម៉ែត្រទាំងជីវភាពខ្វះខាតមកស្នាក់នៅក្នុងវត្តដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណុចមួយទៀតទោះជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាទាំងនោះមិនមានលទ្ធភាពមកជួបជុំក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារមិនមានលុយសម្រាប់ធ្វើដំណើរពីខេត្តឬត្រូវអាជ្ញាធររារាំងមិនឲ្យជួបជុំគ្នាជិតផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយក៏ពួកគាត់កាន់រូបថតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈរនៅលើដីមានចំនួនឬកន្លែងរោងចក្រដែលពួកគាត់បំពេញការងារហើយអំពាវនាវសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយដល់ពួកគាត់ដែរពលរដ្ឋជួបបញ្ហាខ្លះទៀតបានដាក់រូបភាពឬបញ្ហាក្តីកង្វល់របស់ពួកគេទៅក្នុងប្រអប់នៃការផ្ដល់មតិយោបល់នៃ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុំឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនច្រើនដែលស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេ រហូតដល់លោកបានណែនាំឲ្យក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់បង្កើតក្រុមការងារតាមដាន Facebook របស់លោកដើម្បីប្រមូលយកទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះយកទៅដោះស្រាយអនុប្រធានសហគមន៍នេសាទត្រពាំងរូបើនៅក្នុងខេត្តកំពតអ្នកស្រីប៉ុនយុងបានប្រាប់ក្រុមការងារ VD កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020នេះថាគាត់បានប្រឹងប្រែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីការពារសហគមន៍របស់ពួកគាត់កុំឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនចូលទៅអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះប៉ុន្តែមិនបានផលទេទើបសម្រេចស្កាត់ទៅជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រកាលពីឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែត្រូវសមត្ថកិច្ចរារាំង
ឥឡូវខ្ញុំលែងទុកចិត្តហើយខ្ញុំលែងជឿហើយពួកលក្ខិតខ្ញុំមេដៃខ្ញុំអោបឡើងមកប្រហែលវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពសោះដោះមិនចាញ់រុញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយប្រជុំខ្ញុំឡើងជុំនៅឡាខេតក៏ដែលជុំឲ្យជួយសិតថាគាត់អត់សមត្ថភាពចាំគាត់បញ្ជូនពាក្យទៅលើទៅទៀតទៅឆ្ងាត់ទៅទៅឆ្ងាត់ទៅអានេះចេះតែជំខញចេះតែជំខញដល់អញ្ចឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភយើងសង្កេតចូលទៅចង់ជួបសម្ដេចឆ្ងាត់ឲ្យលោកជួយប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងវាអត់បានជួបផ្ទាល
់ការបង្ហាញពីក្តីកង្វល់ឬការយំសោកសូមឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះមិនមែនមានតែប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលមានចំនួនដីធ្លីឬកម្មកររោងចក្រនោះទេគឺអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីឬអ្នកនយោបាយមួយចំនួនក៏ស្នើសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេផងដែរកាលពីដើមឆ្នាំ2019ភរិយារបស់លោកថោងសារ៉ាត់គឺអ្នកស្រីទៀវធីតាបាននាំគ្នាជាក្រុមទៅត្រហូយំនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយបានរិះគន់បរិហារទៅកាន់ប្រធានតុលាការនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធថាបានប្រើល្បិចចាប់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីទាំងមិនមានកំហុសអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ស្វាមីអ្នកស្រី
ព្រៃគេយកមិនឡើងអីទាំងអស់អាយុត្តិធម៌ណាសម្ដេចហ៊ុនសែនត្រូវតែធ្វើរឿងនេះឲ្យមានយុត្តិធម៌ឡើងវិញមិនចាំតែប្រទេសជាតិកាលកាហាយណាមិនអាចមានអ្នកណាជ្រកកោតបានទេកុំឲ្យគេចោទខ្លាំងជាងទៀតប៉ុន្តែគេយកមិនបានធ្វើហើយឯងចូលមិនបានយុត្តិធម៌បើតាក៏មានស្អីក៏មានហើយ
កាលពីអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2018តំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ការដោះលែងនេះបន្ទាប់ពីមានការសរសេរលិខិតសុំទោសផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោយមិនប្រើយន្តការតុលាការឬយន្តការដោះស្រាយជាមួយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធសូម្បីតែបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប្រើយន្តការនៃការរកកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះដែរកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសានបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានផ្ញើលិខិតរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ផងដែរដោយចោទថាលោកម៉ក់ជីតូអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានគៀបសង្កត់និងរំលោភយកដីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកប៉ុន្តែលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានផ្ញើទៅប្អូនប្រុសរបស់លោកនោះទេគឺលោកផ្ញើទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដោយក្នុងលិខិតនោះបានសរសេរថាសូមសម្ដេចជួយណែនាំដល់ឯកឧត្តមម៉ក់ជីតូដែលតែងតែការពារជនល្មើសរំលោភយកដីរបស់ខ្ញុំនិងកូនរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យបាត់បង់ភាពកក់ក្ដៅធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងជំនឿទុកចិត្តនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬថ្នាក់ដឹកនាំដោយមិនប្រើយន្តការតុលាការឬការសម្របសម្រួលពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនេះគឺបង្ហាញថាពួកគេមិនពេញចិត្តទៅលើការដោះស្រាយរបស់មន្ត្រីនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗហើយបើការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីកាន់តែច្រើននោះក៏បង្ហាញថាការមិនពេញចិត្តមានកាន់តែច្រើនផងដែរករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនសម្ដៅទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងបានលើកឡើងថាលោកក៏រងភាពអយុត្តិធម៌ដែរគឺមន្ត្រីបានទម្លាក់បញ្ហាឲ្យលោកដោះស្រាយចំណែកអ្វីជាផលប្រយោជន៍ពួកគេទទួលយកកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានដល់មន្ត្រីដែលមិនបំពេញការងារទៅតាមច្បាប់ហើយទុកបញ្ហានានាឲ្យលោកជាអ្នកដោះស្រាយ
បើស្អីក៏ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោះស្រាយស្អីក៏ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោះស្រាយចាំបាច់ទៅមានក្រសួងអីដាក់ឯងតាមមកជុំវិញមានឯករាជ្យនឹងជាប់ចាំបាច់ទៅមានហ្នឹងប៉ុន្តែអស់លោកអត់យកការទទួលខុសត្រូវណាមួយអត់យកការទទួលខុសត្រូវណាមួយទេ
នៅក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី គឺលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានត្អូញត្អែរដែរថាក្នុងតំណែងរបស់លោកមានការលំបាកច្រើនហើយការដែលលោកខិតខំបំពេញការងារទាំងនេះគឺដើម្បីប្រទេសជាតិប្រជាពលរដ្ឋដែលហែកក្បួនឬដាក់ញត្តិសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេនោះទេដោយមានភាពលំអៀងទៅរកភាគីម្ខាងទៀតឬមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយរបាយការណ៍គម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថាក្នុងចំណោម128ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ127គឺស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាតែមួយគត់ចំណែកឯនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានវិញកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយគេចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនល្អនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបជ័យជំនះ7មករាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីនៅក្រោមអាវាតរបស់លោកឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌លោកបន្តថានៅក្នុងសង្គមមួយដែលមិនមានយុត្តិធម៌នឹងងាយបែកបាក់បំផុត
កំណែតម្រង់ស្អីទៀតកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឧទាហរណ៍យ៉ាងសង្គមតាមប្រវត្តិសាស្ត្រជាប្រវត្តិសាស្ត្រមកសង្គមដែលបែកបាក់នៅស្រុកណាក៏ដោយគឺអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងរឿងនេះក៏ជាកម្មវត្ថុមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះហើយសម្រាប់មូលដ្ឋានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងក៏បាន
បាទលោករៀងមកនៅបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលមានដូចតទៅអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសាច់ញាតិរបស់លោករងឈុនបានបន្តតវ៉ាស្រ័យទាមទារឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញដោះលែងលោករងឈុននៅថ្ងៃនេះបន្តទៀតដែលក៏ទៅគឺមានរយៈពេលប្រហែលជា5ថ្ងៃមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរបានប្រើប្រាស់ការរារាំងនិងបំបែកពួកគេមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំនិងស្រ័យតវ៉ានោះទេសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាការបំបែកនេះគឺជាការរំលោភទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសបកការអំណាចនិងអតីតបកប្រឆាំងនៅតែបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមករណីនេះជំរុញឱ្យអ្នកខ្លាំមើលព្រួយបារម្ភថាចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រអាចនឹងធ្លាក់ដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយបើយន្តការដំឡាភាពមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងលោកស្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា